From the conference center at Temple.
Hlásíme se z konferenčního centra na Chrámovém náměstí v Salt Lake City. Toto je 183. pololetní generální konference Církve Ježíše Krista svatých posledních dnů s řečníky vybranými z řad generálních autorit a generálních úředníků církve a s hudbou, kterou pro toto zasedání zajišťuje mormonský sbor Tabernáklu.
This broadcast is furnished as a public service by Bonneville Distribution. Any reproduction, recording, transcription, or other use of this program without written consent is prohibited. President Henry B. Eyring, First Counselor in the First Presidency of the Church, will conduct this session.
Brothers and sisters, we welcome you this afternoon to the fifth and concluding session of the 183rd Semiannual General Conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. President Thomas S. Monson, who presides at the conference, has asked that I conduct this session.
President Thomas S. Monson, který konferenci předsedá, mě požádal, abych toto zasedání vedl. Do všech míst posíláme svůj srdeční pozdrav členům církve a přátelům, kteří se účastní této konference prostřednictvím rozhlasu, televize, internetu nebo satelitního přenosu. Hudbu pro toto zasedání zajistí pěvecký sbor Tabernáklu pod vedením Meka Weberga a Ryana Murphyho. Na varhany bude doprovázet Bonnie Goodliffová. Zbor zahájí toto zasedání písní Ti, co národ vystavili. Úvodní modlitbu poté pronese bratr David L. Beck, generální prezident mladých mužů. A poté zbor zaspívá píseň Až přijde znovu.
Oh,
Our Father in heaven.
Náš Otče v nebi.
There's an outpouring of the Spirit which stirs our souls.
Velmi silně pociťujeme ducha na této generální konferenci. Jsme za to velice vděční a uznáváme tvou ruku v tomto velikém díle. Milujeme tě a milujeme tvého syna Ježíše Krista. Také máme rádi a podporujeme naše vedoucí. Modlíme se za ty, kteří k nám budou dnes promlouvat, i za pěvecký sbor, kež jsou všichni nástrojem v tvých rukou. Kež nasloucháme s opravdovým záměrem a pak, až půjdeme domů z této konference, abychom odcházeli odhodláni dělat to, co je správné. O to se s pokorou modlíme v posvátném jménu Ježíše Krista. Amen.
Nyní si s potěšením vyslechneme starší Quintina Elchuka a Neila L. Andersona z Kvora 12 apoštolů. Po nich k nám promluví bratr David M. McConkie, první rádce v generálním předsednictvu nedělní školy.
Early in our marriage, my wife Mary and I.
Na začátku našeho manželství jsme se s Mary rozhodli, že bude-li to možné, budeme si vybírat takové akce, na které budeme moci chodit společně. Nechtěli jsme také příliš zatěžovat náš rozpočet. Mary má ráda hudbu a nepochybně se obávala, že bych mohl klást velký důraz na sportovní akce, a tak si vymínila, že pokud jde o placené akce, za každý placený sportovní zápas připadnou dva muzikály, opery nebo kulturní akce. Zpočátku jsem vzdoroval těm operám, ale časem jsem změnil názor. Zvláště jsem si oblíbil opery od Giuseppe Verdiho. Tento týden bude 200. výročí jeho narození. Mládí by Verdi fascinován prorokem Jeremiášem a v roce 1842 ve věku 28 let se proslavil operou Nabucco, což je zkrácená italská podoba jména Nabuchodonozora, babylonského krále. V této opeře se objevují myšlenky ze starozákonních knih Jeremiáše, Pláče Jeremiášova a Žalmu. Opera pojednává o dobytí Jeruzaléma a o zajetí a porobě Židů. Dojímavá a inspirující pasáž nazvaná Zbor židovských otroků je inspirována 137. žalmem. Nadpis tohoto žalmu v našich písmech zní velmi dramaticky. Zajatí Židé plakali u babylonských řek, zármutek jim bránil ve zpěvu písní Sionu. Rád bych dnes mluvil o různých formách poroby a zajetí. Budu porovnávat některé dnešní poměry s poměry v Jeremiášově době před pádem Jeruzaléma. Zatímco budu pozvedat varovný hlas, jsem vděčný za to, že většina členů církve se spravedlivě vyhýbá chování, které bylo pro pána tak nepřístojné v době Jeremiášově. Jeremiášova proroctví a nářky jsou pro svaté posledních dnů důležité. Jeremiáš a Jeruzalém v jeho době tvoří historické pozadí prvních kapitol v knize Mormonově. Jeremiáš byl současník proroka Leliho. Pán informoval Jeremiáše o jeho předustanovení pozoruhodnými slovy. Dříve, než jsem tě sformoval v životě, znal jsem tebe, a dříve, než jsi vyšel z života, posvětil jsem tě za proroka národům, dal jsem tebe. Lehi měl od pána jiné povolání, poslání a pověření. Nebyl povolán v mládí, ale v dospělosti. Zpočátku pozvedal varovný hlas, ale poté, co věrně hlásal totéž poselství jako Jeremiáš, mu pán přikázal, aby vzal rodinu a odešel do pustiny. Díky tomu Lehi požehnal nejen své rodině, ale i všem lidem. V oněch letech před zničením Jeruzaléma jsou slova, která pán předal Jeremiášovi, dosti znepokojivá. Řekl: lid pak můj změnil slávu svou věc neužitečnou. Mne opustili pramen vod živých, aby sobě vykopali čistěny děravé, kteréž nedrží vody. Když pán mluvil o pohromách, které dopadnou na obyvatele Jeruzaléma, bědoval: pominula žeň, dokonalo se léto a oni nejsou spaseni. Božím záměrem je, aby se muži a ženy mohli svobodně rozhodovat mezi dobrem a zlem. Když se zlá rozhodnutí stanou převažujícím znakem určité kultury nebo národa, má to závažné následky v tomto životě i v životě, který přijde. Lidé mohou být zotročeni nebo mohou uvést sami sebe do poroby nejen v důsledku škodlivých a návykových látek, ale i v důsledku škodlivých a návykových filozofií, které je odvádějí od spravedlivého života. Odvrácení se od uctívání pravého a živého Boha a naopak uctívání falešných bohů, jako jsou bohatství a světská sláva, a nemorální a nespravedlivé chování mají za následek porobu a všechny její zákeřné projevy. Patří mezi ně duchovní, fyzická i intelektuální poroba a někdy způsobují i záhubu. Jeremiáš i Lehi také učili, že ti, kteří jsou spravedliví, musí pomáhat pánu budovat jeho církev a království a shromáždit rozptýlený Izrael. Tato poselství se opakovala a byla znovu zdůrazňována po celá staletí ve všech dispenzacích a jsou ústředním bodem i u znovuzřízení Evangelia Ježíše Krista v této poslední dispenzaci. Zajetí židů a rozptýlení kmenu Izraele, včetně 10 kmenů, jsou význačné naukové faktory ve znovuzřízení Evangelia. 10 ztracených kmenů vytvořilo severní království Izraele a bylo odvedeno do zajetí do Asýrie v roce 721 před Kristem. Odešli do severních zemí. 10. článek naší víry praví. Věříme v doslovné shromáždění Izraele a ve znovuzřízení 10 kmenů. Také věříme, že součástí smlouvy, kterou pán uzavřel s Abrahamem, je to, že nebude požehnána jeho jen rodová linie Abrahama, ale všichni lidé na zemi. Jak řekl starší Russell M. Nelson, shromažďování není záležitostí fyzického místa. Je to záležitost osobního závazku. Lidé mohou být přivedeni k poznání pána, aniž by opustili domovskou zemi. Naše nauka je jasná. Pán rozptýlil a sužoval 12 kmenů Izraele pro jejich nespravedlivost a vzpouru. Avšak pán také využil tohoto rozptýlení svého vyvoleného lidu mezi národy světa, aby těmto národům požehnal. Z tohoto tragického období získáváme cenná ponaučení. Máme se ze všech sil snažit vyvarovat hříchu a vzpoury, která vede k porobě. Také si uvědomujeme, že spravedlivý život je podmínkou k tomu, abychom mohli pánu pomáhat při shromažďování jeho vyvolených a při doslovném shromažďování Izraele. Poroba, zajetí, závislost a nevolnictví na sebe berou různé podoby. Může se jednat o doslovné fyzické otroctví, ale může se také jednat o ztrátu nebo narušení mravní svobody jednání, což může brzdit náš pokrok. Jeremiáš jasně říká, že nespravedlivost a vzpoura byly hlavními důvody zničení Jeruzaléma a zajetí v Babylonu. Stejně zhoubné pro lidského ducha jsou i jiné formy poroby. Mravní svobodu jednání lze zneužívat mnoha způsoby. Zmíním 4 způsoby, které jsou v dnešní kultuře zvlášť škodlivé. Za prvé, porobu způsobují závislosti, které omezují svobodu jednání, odporují mravním zásadám a ničí zdraví. Vliv drog a alkoholu, nemorálnost, pornografie, hazardní hry, finanční útisk a další soužení jsou pro ty, kteří jsou v jejich zajetí i pro celou společnost, břemenem tak ohromným, že je téměř nemožné ho jakkoliv vyčíslit. Za druhé, závislosti nebo záliby, které ačkoliv nejsou ve své podstatě špatné, mohou pohltit náš drahocenný příděl času, který by jinak bylo možné využít k dosahování ctnostných cílů. Patří mezi to nadměrné zaobírání se sociálními sítěmi, videohrami a digitálními hrami, sportem, rekreací a mnoha dalšími věcmi. To, kolik času věnujeme rodině, je jedním z největších problémů, kterým ve většině kulturách čelíme. V době, když jsem byl v naší právnické firmě jediným členem církve, mi jedna právnička vysvětlovala, jak se neustále cítila jako žonglér, který se snaží udržet ve vzduchu 3 míčky. Jeden míček byla její právnická praxe, druhý manželství a třetí její děti. Téměř se vzdala snahy najít si nějaký čas na sebe. Velice jí znepokojovalo, že jeden z míčků byl vždy na zemi. Navrhl jsem jí, že se setkáme s ostatními a popovídáme si o svých prioritách. Došli jsme k tomu, že prvořadým důvodem pro toho, proč pracujeme, je uživit rodinu. Shodli jsme se, že vydělávání peněz není zdaleka tak důležité jako naše rodina, ale chápali jsme, že je zcela nezbytné pomáhat našim klientům podle našich nejlepších schopností. Diskuse se pak stočila k tomu, co jsme dělali v práci a co bylo nezbytné a co se neslučovalo s tím, jak si vyhradit čas pro rodinu. Byli jsme nuceni trávit čas v práci, který byl nezbytný? Rozhodli jsme se, že naším cílem bude vytvořit pro ženy i muže takové prostředí, které bude brát ohled na rodinu. Stůjme v čele snahy chránit čas vyhrazený pro rodinu. Za třetí, nejrozšířenější forma poroby v dnešní době i v celé historii jsou ideologie nebo politické názory, které nejsou v souladu s Evangeliem Ježíše Krista. Nahrazování pravdy Evangelia lidskými filozofiemi nás může odvádět od jednoduchosti Spasitelova poselství. Když apoštol Pavel navštívil Atény, snažil se učit druhé o vzkříšení Ježíše Krista. O této snaze čteme ve Skutcích. Atenští šajisté všichni, i ti, kteří to byli hosté, k ničemu jinému tak hotovi nebyli, než praviti neb slyšeti něco nového. Když si zástup lidí vyslechl jednoduchou náboženskou podstatu Pavla a poselství, které nebylo ničím novým, zavrhli ho. Toto je typické pro naši dobu, kdy jsou pravdy evangelia často zavrhovány nebo překrucovány, aby byly intelektuálně přitažlivější nebo slučitelné s aktuálními kulturními trendy a intelektuálními názory. Nejsme-li opatrní, mohou nás tyto trendy polapit a můžeme se ocitnout v intelektuální porobě. Dnes existuje mnoho hlasů, které říkají ženám, jak mají žít. Často si vzájemně protiřečí. Zvlášť znepokojivé jsou názory, které kritizují nebo ponižují ženy, které se rozhodly přinést oběti nutné k tomu, aby mohly být matkou, učitelkou, živitelkou nebo kamarádkou dětí. Před několika měsíci nás navštívili naše dvě nejmladší vnučky, každá jiný týden. Byl jsem doma a šel jsem otevřít. Má manželka Mary byla v jiné místnosti. Poté, co jsme se objali, řekli v obou případech téměř totéž. Rozhledli se kolem a řekli, je skvělé být u babičky. Kde je babička? Sice jsem jim to neřekl, ale napadlo mě, nejste snad také u dědečka? Ale uvědomil jsem si, že když jsem byl malý, naše rodina také jezdívala k babičce. Vzpomněl jsem si na slova jedné známé písně. Přes řeky a lesy jedeme tam, kde bydlí naše babička. Dovolte mi jasně říci, že jsem nadšený z toho, jaké vzdělávací i jiné příležitosti jsou ženám dostupné. Cením si toho, že ve většině oblastí světa se díky moderním vymoženostem omezila náročná práce a domácí dřina žen a že ženy mají nesmírný přínos v každém oboru svého snažení. Pokud ale dovolíme naší kultuře, aby omezovala onen výjimečný vztah, který mají děti se svou matkou, babičkou a dalšími ženami, které o ně pečují, budeme toho litovat. Za čtvrté vlivy, které se staví proti náboženským zásadám, jež druzí upřímně zastávají, mohou přivodit porobu. Jednou z nejodpornějších podob těchto vlivů je situace, kdy jsou spravedliví lidé, kteří se cítí být za své jednání zodpovědní Bohu, nuceni dělat něco, co je v rozporu s jejich svědomím. Například zdravotníci jsou nuceni rozhodovat se mezi tím, zda budou proti svému svědomí pomáhat při potratech nebo zda přijdou o práci. Členové církve jsou relativně malou menšinou i tehdy, když spolupracují s lidmi, kteří mají podobné názory. Bude těžké změnit celou společnost, ale musíme se snažit zlepšovat mravní kulturu, která nás obklopuje. Svatí posledních dnů v každé zemi mají být dobrými občany, mají se účastnit občanských záležitostí, vzdělávat se ohledně různých otázek a mají chodit k volbám. Prvořadý důraz máme ale vždy klást na to, abychom přinesli jakoukoliv oběť nutnou k tomu, abychom chránili svou rodinu i dorůstající pokolení. Velká většina z nich dosud není v zajetí závažných závislostí nebo falešných ideologií. Musíme pomoci očkovat je před světem, který je velmi podobný Jeruzalému, který zažili Lehi a Jeremiáš. Také je musíme připravit na uzavření a dodržování posvátných smluv a na to, aby byli před nimi vyslanci, kteří budou pomáhat pánu budovat jeho církev a shromažďovat rozptýlený Izrael a pánovi vyvolené, ať jsou kdekoliv. Jak se krásně píše v Nauce a smlouvách, spravedliví budou shromážděni z prostředků všech národů a přijdou do Sionu zpívajíce písně věčné radosti. Naším úkolem je varovat se jakékoliv poroby, pomáhat pánovi shromažďovat jeho vyvolené a obětovat se pro dorůstající pokolení. Musíme vždy pamatovat na to, že nemůžeme spasit sami sebe. Jsme svobodní díky lásce, milosti a smírné oběti spasitele. Když Lehiova rodina uprchla, vedlo je pánovo světlo. Pokud budeme věrní jeho světlu, následovat jeho přikázání a spoléhat na jeho zásluhy, vyvarujeme se duchovní, fyzické i intelektuální poroby, včetně nářků kvůli putování v pustině, neboť on je mocný, aby spasil. Vyvarujme se zoufalství a utrpení těch, kteří upadají do zajetí a již nemohou zpívat písně Sionu. ve jménu Ježíše Krista. Amen.
Když děti na shromáždění svátosti radostně zpívali píseň z primárek Cítíme lásku, všichni se usnale usmívali. Statečná matka, vychovávající 5 dětí, pozorně naslouchala druhému verši. Můj domov je ve dne, v noci, požehnán silou kněžské moci. Smutně si pomyslela, moje děti takový domov nikdy nepoznali. Mým poselstvím pro tuto věrnou ženu a všechny ostatní je to, že můžeme žít ve dne v noci požehnání silou kněžské moci, ať je naše životní situace jakákoliv. Někdy si moc kněžství až příliš spojujeme s muži v církvi. Kněžství je moc a pravomoc od Boha, daná ke spasení a požehnání všech lidí, mužů, žen i dětí. Muž může roztáhnout závěsy, aby do pokoje vstoupilo hřejivé sluneční světlo. Ale onen muž není majitelem slunce, světla ani tepla, které slunce přináší. Požehnání kněžství jsou nesrovnatelně větší než ten, kdo je pověřen tento dar spravovat. Přijímat požehnání, moc a zaslíbení kněžství v tomto životě i v životě příštím je jednou z velkých příležitostí a zodpovědností ve smrtelnosti. Jsme-li způsobilí, obohacují obřady kněžství náš život zde na zemi a připravují nás na nádherná zaslíbení světa, který nás čeká. Pán řekl, v obřadech se projevuje moc božskosti. Bůh má připravena zvláštní požehnání pro každého způsobilého jedince, který je pokřtěn, přijme Ducha Svatého a pravidelně přijímá svátost. Chrám přináší další světlo a moc spolu s příslibem věčného života. Všechny obřady nás vybízejí k tomu, abychom prohloubili víru v Ježíše Krista a uzavřeli a dodržovali smlouvy s Bohem. Když tyto posvátné smlouvy dodržujeme, získáváme kněžskou moc a požehnání. Nepociťujeme snad ve svém životě moc kněžství a nevídáme ji mezi členy církve, kteří dodržují smlouvy? Vídáme ji u nově obrácených, když vycházejí z vod křtu a pociťují, že jim bylo odpuštěno a že jsou čistí. Vidíme, že naše děti a mládež jsou citlivější vůči nabádáním a vedení Ducha Svatého. Vidíme, že obřady chrámu se stávají majákem síly a světla pro spravedlivé muže a ženy na celém světě. Minulý měsíc jsem byl svědkem toho, jak jeden manželský pár čerpal obrovskou sílu ze zaslíbení chrámového pečetění, když se jim narodil milovaný chlapeček, který však po týdnu zemřel. Skrze obřady kněžství se nám dostává útěchy, síly ochrany, pokoje a věčných zaslíbení. Někteří se mohou upřímně zeptat, jsou-li moc kněžství a z něj plynoucí požehnání dostupné pro všechny. Proč obřady kněžství vykonávají muži? Když se anděl otázal Nefiho, znáš blahosklonost Boží? Nefi mu upřímně odpověděl, vím, že Bůh miluje své děti, nicméně neznám význam všech věcí. Mluvíme-li o kněžství, je spousta věcí, které víme. Víme, že Bůh miluje všechny své děti a nestraní osobám. Neodpírá žádnému, který k němu přichází, muži ani ženě, a všichni jsou Bohu stejní. A tak jistě, jako víme, že Bůh chová ke svým synům a dcerám stejnou lásku, tak také víme, že nestvořil muže a ženy úplně stejné. Víme, že pohlaví je základní charakteristikou naší smrtelné i věčné totožnosti a účelu. Každému pohlaví jsou dány posvátné zodpovědnosti. Víme, že Bůh hned na počátku určil, jak bude jeho kněžství spravováno. Kněžství bylo nejprve dáno Adamovi.
Noe, Abraham a Mojžíš vykonávali kněžské obřady. Ježíš Kristus je veliký vysoký kněz. Povolal apoštoly. Ne, vy jste mne vyvolili, řekl, ale já jsem vás vyvolil a vysvětil. V naší době Jan Křtitel, Petr, Jakub a Jan znovu zřídili na zemi kněžství skrze proroka Josefa Smitha. Takto náš Otec v nebi spravuje své kněžství. Víme, že moc svatého kněžství nepůsobí nezávisle na víře, Duchu svatém a duchovních darech. Písma varují, nepopírejte dary Boží, neboť jsou mnohé a jsou různé způsoby, jimiž jsou tyto dary udíleny, ale je to tentýž Bůh, který působí všechno ve všech. Víme, že klíčovým prvkem při vykonávání a přijímání kněžských obřadů je způsobilost. Sestra Linda K. Burtonová řekla, spravedlivost nás opravňuje přivolávat do života moc kněžství. Vezměte v úvahu například epidemii pornografie, která se šíří po celém světě. Pánova měřítka způsobilosti pro ty, kteří vykonávají obřady kněžství, neposkytují pornografii žádný prostor. Spasitel řekl. Čiňte pokání z tajných ohavností svých. Svíce těla je stiť oko. Pakliť by oko tvé bylo nešlechetné, všecko tělo tvé tmavé bude. Neboť každý, kdož by pohleděl na ženu ku požádání jí, již zcizoložil s ní v srdci svém. Pokud někdo, kdo není způsobilý, vykonává obřad svátosti nebo svátost roznáší, žehná nemocným nebo se účastní jiných kněžských obřadů, je to, jak řekl starší David A. Bednar, braní jména Božího nadarmo. Pokud někdo není způsobilý, má se zdržet vykonávání kněžských obřadů a s modlitbou se obrátit na biskupa, čímž učiní první krok v procesu pokání a návratu k přikázání. Víme, že v rodinách, v nichž matka a otec vedou své děti ve spravedlivosti a vzájemné jednotě, je hojnost kněžských požehnání. Ale zároveň víme, že Bůh dychtivě uděluje tatáž požehnání i těm, kteří jsou v mnoha jiných situacích. Jedna matka, na níž spočívá duchovní i časné břemeno péče o rodinu, citlivě vysvětlila, že k tomu, aby zavolala svým domácím učitelům, aby přišli požehnat jednomu z jejich dětí, je z její strany zapotřebí pokory. Pak ale s porozuměním dodala, že ona pokora není o nic větší než ta, kterou musí projevit její domácí učitelé, když se chystají na to, aby mohli dítěti požehnat. Víme, že klíče kněžství, které drží členové prvního předsednictva a kvora 12 apoštolů, řídí dílo Páně na zemi. Určité klíče kněžství jsou předávány prezidentům kůlů a biskupům, aby mohli plnit zodpovědnosti ve své geografické oblasti působnosti. Skrze zjevení povolávají muže a ženy, kterým je vyjádřena podpora a jsou ustanoveni k tomu, aby uplatňovali delegovanou pravomoc, zatímco učí druhé a spravují církevní záležitosti. I když toho víme o kněžství mnoho, náš pohled z perspektivy smrtelnosti nám vždy neumožňuje zcela rozumět tomu, jak Bůh jedná. Ale jeho laskavá připomínka, nejsouť zajisté myšlení má jako myšlení vaše, ani cesty vaše jako cesty mé, nás utvrzuje v tom, že časem a z věčné perspektivy uvidíme věci tak, jak skutečně jsou, a porozumíme jeho dokonalé lásce. Všichni ochotně sloužíme. Občas máme pocit, že nám naše povolání nestačí a přejeme si, aby toho po nás bylo požadováno více. Jindy jsme vděční, když nastane čas našeho uvolnění. My nejsme ti, kdo rozhodují o tom, jaké povolání obdržíme. Této zásadě jsem se naučil brzy po svatbě. S Kety jsme žili na Floridě. Jednou v neděli mi rádce v předsednictvu kůlu řekl, že byli inspirováni k tomu, aby povolali Kety jako učitelku ranního semináře. Ale jak to bude dělat? Zeptal jsem se. Máme malé děti. Seminář začíná v 5 hodin ráno a já jsem ve sboru prezidentem mladých mužů. Hradce se usmál a řekl, to je v pořádku, bratře Andersene. Manželku povoláme a vás uvolníme. A to se také stalo. Upřímně zjišťovat, co si ženy myslí a z čeho mají obavy a naslouchat jim, je v životě, v manželství a při budování království Božího zcela zásadní. Před 20 lety na generální konferenci vyprávěl starší M. Russell Ballard o rozhovoru, který měl s generální prezidentkou pomocného sdružení. Byla nadnesena otázka ohledně posilování způsobilosti mladých lidí, kteří se chystají sloužit na misi. Sestra Elaine Jacková s úsměvem řekla, víte, starší Ballarde, ženy z církve by vám mohly dát několik dobrých návrhů, ale musí se jich někdo zeptat. Konec konců, my jsme jejich matky. Prezident Thomas S. Monson se o starosti žen zajímá a reaguje na ně celý život. Ženou, která ho ovlivnila nejvíce, je sestra Frances Monsonová. Velmi nám chybí. Nedávno prezident Monson připomněl generálním autoritám také to, kolik se naučil od 84 vdov ze svého sboru. Velmi ovlivnili jeho službu jako biskupa i celý jeho život. Není tedy divu, že předtím, než prezident Monson s modlitbou učinil rozhodnutí snížit věk pro misionářskou službu, vedl mnoho diskuzí s generálními předsednictvy pomocného sdružení mladých žen a primárek. Biskupové, budete-li se řídit příkladem prezidenta Monsona, pocítíte v ještě větší míře, že ruka páně, jež vás vede, žehná vašemu posvátnému dílu. Několik let jsme žili v Brazílii. Brzy po našem příjezdu jsem se setkal s Adelsonem Parelou, který sloužil jako sedmdesátník. A s jeho bratrem Edilsonem, který sloužil v předsednictvu našeho kůlu. Později jsem poznal ještě jejich bratra Adaltona, který sloužil jako prezident kůlu ve Florianopolis, a jejich dalšího bratra Adelma, který sloužil jako biskup. Víra těchto bratrů na mě velmi zapůsobila a tak jsem se zeptal na jejich rodiče. Rodina byla pokřtěna ve městě Santos v Brazílii před 42 lety. Edilson Parela řekl, zpočátku se zdálo, že je otec toho, že se rodina připojila k církvi nadšený, avšak brzy už nebyl tak aktivní a požádal matku, aby nechodila na shromáždění. Adilson mi poradil, že jejich matka šila sousedům oblečení, aby vydělala peníze dětem na jízdné na autobus a oni se tak dostali na shromáždění. Tito čtyři malí chlapci museli jít skoro 2 kilometry pěšky do jiného města, tam nastoupili do autobusu, jeli asi 45 minut a pak jim cesta pěšky ke kapli zabrala ještě dalších 20 minut. Přestože sestra Paralová s dětmi na shromáždění chodit nemohla, četla se svými syny a dcerami písma, učila je evangeliu a modlila se s nimi. Jejich skromný domov byl naplněn bohatými požehnáními kněžské moci. Chlapci vyrostli, sloužili na misii, získali vzdělání a uzavřeli sňatek v chrámu. Jejich domovy naplnila požehnání kněžství. Po mnoha letech sestra Vany de Paula Parelová vstoupila jako svobodná žena do chrámu, aby přijala své vlastní obdarování. A ještě o něco později sloužila na 3 misiích v Brazílii. Teď, když jí je 84 let, její víra nadále žehná generacím, které ji následují. Moc svatého kněžství Božího se nachází v církvi Ježíše Krista svatých posledních dnů. Když se budete způsobile účastnit obřadu kněžství, dávám pán větší sílu, pokoj a věčnou perspektivu. Ať již jste v jakékoliv situaci, váš domov bude požehnán silou kněžské moci a vaši blízcí budou více toužit potom, aby tato požehnání získali i pro sebe. Jako muži a ženy, sestry a bratři a synové a dcery Boží, kráčíme společně kupředu. Toto je naše příležitost, naše zodpovědnost a naše požehnání. Toto je naše určení. Připravovat království Boží na návrat Spasitele. Ve jménu Ježíše Krista. Amen.
We are grateful beyond any measure of expression for
jsme vděční za všechny učitele v církvi, takže to ani nedokážeme vyjádřit. Máme vás rádi a velmi vám důvěřujeme. Vy jste jedním z největších zázraků znovu zřízeného evangelia. Existuje určité tajemství, jak se stát úspěšným učitelem evangelia a učit s mocí a pravomocí Boží. Použil jsem slovo tajemství, protože zásadám, na kterých úspěch učitele spočívá, mohou porozumět jen ti, již mají svědectví o tom, k čemu došlo onoho nádherného jasného rána z jara roku 1820. V odpověď na pokornou modlitbu 14-letého chlapce se otevřela nebesa. Bůh věčný otec a jeho syn Ježíš Kristus se zjevili proroku Josefu Smithovi a mluvili s ním. Započalo dlouho očekávané napravení všech věcí a v naší dispenzaci byla navždy nastolená zásada zjevení. Josefovo poselství a naše poselství světu lze shrnout dvěma slovy. Bůh promlouvá. Promlouval v dávných dobách, promlouval k Josefovi a bude promlouvat i k vám. To vás odlišuje od všech ostatních učitelů ve světě a právě proto nemůžete neuspět. Byli jste povoláni duchem proroctví a zjevení a ustanovení kněžskou pravomocí. Co to znamená? Za prvé znamená to, že jste v Pánově službě. Jste jeho zmocněnci a jste oprávnění a pověření ho zastupovat a jednat v jeho jménu. Jako jeho zmocněnci máte nárok na jeho pomoc. Musíte se sami sebe ptát, co by říkal Spasitel, kdyby dnes učil mé studenty a jak by to říkal. Vy pak musíte udělat to též. Kvůli této zodpovědnosti se možná někteří budou cítit neadekvátně nebo budou mít dokonce strach. Ta cesta ale není obtížná. Pán umožnil, aby každý způsobilý svatý posledních dnů mohl učit Spasitelovým způsobem. Za druhé, jste povoláni kázat evangelium Ježíše Krista. Nesmíte učit vlastní myšlenky či filozofie, a to ani ty, které se prolínají s písmy. Evangelium je moc Boží ke spasení a spasení jsme jedině skrze evangelium. Za třetí, je vám přikázáno, abyste učili zásadám evangelia, jak se nacházejí ve standardních dílech církve, slovům novodobých apoštolů a proroků a tomu, čemu vás naučí Duch Svatý. Kde tedy máme začít? Naší hlavní a prvořadou zodpovědností je žít tak, abychom mohli mít Ducha Svatého jako svatého průvodce a společníka. Když se Hiram Smith snažil zapojit do tohoto velkolepého díla posledních dnů, pán řekl, viz, toto je dílo tvé, zachovávat ti přikázání má, ano, celou svou mocí, myslí a silou. Tam musíme začít. Rada, kterou dal pán Hiramovi, je tatáž rada, kterou dával a dává svatým v každé době. Když členové prvního předsednictva hovořili k dnešním učitelům, řekli, nejdůležitější součástí vaší služby bude vaše každodenní duchovní příprava, jež zahrnuje modlitbu, studium písem a poslušnost přikázání. Pozbuzujeme vás, abyste svůj život zasvětili evangeliu s hlubším úmyslem, než kdy dříve. Je příznačné, že členové prvního předsednictva neřekli, že nejdůležitější částí vaší služby je připravovat si dobře lekce nebo si osvojovat různé výukové metody. Samozřejmě, že se musíte plně připravovat na každou lekci a snažit se poznávat, jak učit, abyste studentům pomáhali používat svobodu jednání a aby jim evangelium vstoupilo do srdce. Ale tou první a nejdůležitější součástí vaší služby je vaše osobní duchovní příprava. Když se budete touto radou řídit, první předsednictvo slibuje, Duch Svatý vám bude pomáhat poznat, co máte dělat. Vaše svědectví poroste, vaše obrácení se prohloubí a vy budete posíleni, abyste dokázali čelit životním výzvám. Jaká větší požehnání by si mohl učitel přát? Pán dále přikázal, že než budeme usilovat o oznamování jeho slova, musíme nejprve usilovat o to, abychom ho získali. Musíme se stát muži, budete mít moc k přesvědčování lidí. Pavel nám říká, že evangelium přichází k člověku dvěma způsoby, slovem a mocí. Slovo evangelie je napsáno v místech, v písmech, a toto slovo můžeme poznat pilným nabádáním. Moc evangelia získávají v životě ti, kteří žijí tak, aby byl Duch Svatý jejich společníkem a kteří se žijí nabádáními, která obdrží. Někteří se zaměřují pouze na získávání slova a stávají se experty v předávání informací druhým. Jiní zanedbávají přípravu a doufají, že jim Pán pomůže lekci nějak odučit. Nemůžete očekávat, že vám Duch pomůže vybavit si verše a zásady, které jste si neprostudovali nebo s nimi nepočítali. Abyste však byli ve výuce evangelia úspěšní, musíte mít v životě jak slovo evangelia, tak i jeho moc. Tímto zásadám rozuměl také Alma, když popisoval syny Mosiášovi a to, jak učili s mocí a pravomocí Boží. Řekl, byli to muži zdravého rozumu a zkoumali pilně písma, aby znali slovo Boží. Ale to není vše. Věnovali se velice modlitbě a půstu, tudíž měli ducha zjevení. Dále se musíte naučit naslouchat. Starší Jeffrey R. Holland učil tuto zásadu, když mluvil k misionářům. Budu citovat z proslovu staršího Hollanda, ale dovolil jsem si nahradit slova misionáři a zájemci slovy učitelé a studenti. Cituji, hned po zodpovědnosti učitelů naslouchat duchu následuje jejich zodpovědnost naslouchat studentovi. Budeme-li naslouchat duchovníma ušima, naši studenti nám řeknou, jaké zásady potřebují slyšet. Starší Holland pokračoval. Skutečností zůstává, že učitelé se dál příliš soustředují na pohodlný a stále stejný přednes látky, místo aby se soustředili na jednotlivé studenty. Poté, co jste podle svých nejlepších schopností připravili sebe i lekci, musíte být ochotni nechat zbytek na duchu. Když se dostaví tichá vnuknutí od Ducha Svatého, musíte mít odvahu odložit plán lekce a své poznámky a jít směrem, kterým vás oba ona vnuknutí vedou. Když to uděláte, vyučovaná lekce už nebude vaší lekcí, ale stane se lekcí spasitelovou. Když zasvětíte život evangeliu s hlubším úmyslem než dříve a budete bádat v písmech a uchovávat si je v srdci jako poklad, tentýž Duch Svatý, který zjevoval tato slova apoštolům a prorokům v dávných dobách, vám dosvědčí, že jsou pravdivá. Duch Svatý vám je v podstatě zjeví na novo. Když k tomu dojde, tak slova, která čtete, již nejsou pouze slova Nefiho, Pavla nebo Almy, ale stanou se slovy vašimi. Když pak budete učit, Duch Svatý vás bude moci naučit všemu a všechno vám připomene. Skutku vám bude dáno v pravou hodinu, ano, v pravou chvíli, co budete říkat jí. Když toto nastane, zjistíte, že říkáte něco, co jste vůbec neměli v plánu říci. Když se pak soustředíte, sami se ze svých slov při výuce něčemu naučíte. Prezident Marion G. Romney řekl, vždy poznám, kdy mluvím pod vlivem inspirace Ducha Svatého, neboť tehdy se z toho, co říkám, něčemu naučím. Pamatujte, učitel je také student. A nakonec musíte být nezávislým svědkem toho, čemu učíte. A nemáte jen papouškovat slova z příručky nebo myšlenky druhých. Když budete hodovat na slovech Kristových a budete se snažit žít podle Evangelia s hlubším úmyslem než kdy dříve, Duch Svatý vám projeví pravdivost toho, čemu učíte. Toto je duch zjevení. A tentýž duch vnese vaše poselství do srdce těch, kteří mají touhu a jsou ochotní ho přijmout. Skončeme nyní tam, kde jsme začali, v posvátném háji. Díky tomu, k čemu došlo onoho krásného jarního rána před ne tak dlouhou dobou, máte právo učit s mocí a pravomocí Boží. O tom vydávám posvátné a nezávislé svědectví ve jménu Ježíše Krista. Amen.
Sbor a shromáždění se nyní postaví a společně zaspívají píseň Služ nebes králi. Po písni k nám promluví starší Kevin S. Hamilton, Adrian Ochoa a Terence M. Vincent ze 70. Po nich bude následovat starší Russell M. Nelson z kvora 12 apoštolů.
This is the 183rd semi-annual general conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
Můj otec si dobře pamatoval onen den a dokonce i hodinu, kdy jeho rodina, otec, matka a čtyři děti, opustili církev, přičemž mnozí z nich se v tomto životě nikdy nevrátili. Bylo mu 13 let, byl jáhnem a v té době navštěvovali rodiny nedělní školu ráno a shromáždění svátosti odpoledne. Jednoho krásného jarního dne po návratu z ranní nedělní bohoslužby se při společném obědě jeho matka obrátila k otci a zeptala se ho: co myslíš, drahý, půjdeme odpoledne na shromáždění svátosti nebo se pojedeme jako rodina někam projet? Myšlenka, že byla i jiná možnost než jít na shromáždění svátosti, mého otce nikdy nenapadla, ale on a jeho 13-letý sourozenci zbystřili a pozorně naslouchali. Tu neděli byla odpolední projížďka nejspíš příjemnou rodinnou aktivitou, ale toto malé rozhodnutí bylo prvním krokem ve směru, který nakonec odvedl jeho rodinu od církve a jejího bezpečí, ochrany a požehnání na jinou cestu. Jako podaučení pro ty, kteří v naší době možná pociťují pokušení vydat se jinou cestou, vyprávěl Lehi, prorok z knihy Mormonovi, své rodině o vidění. V němž viděl nesčetné zástupy lidí, z nich se mnozí tlačili kupředu, aby dosáhli cesty, která vedla ke stromu, u kterého stál. A oni se přiblížili a vkročili na cestu, která vedla k tomuto stromu. A povstala mlha temnoty natolik, že ti, kteří vkročili na cestu, ztratili směr. Zabloudili a ztratili se. Lehi pak spatřil další skupinu lidí, kteří se tlačili kupředu a přiblížili se a chopili se konce tyče ze železa. A tlačili se kupředu mlhou temnoty, držíce se tyče ze železa, až se přiblížili a pojedli z ovoce z tohoto stromu. Naneštěstí poté, co pojedli z ovoce tohoto stromu, rozhlíželi se kolem, jako by se styděli. Protože ti ve veliké a prostorné stavbě se posmívali a ukazovali prstem na ty, kteří přišli a pojídali z ovoce. Tito lidé pak odpadli na zakázané cesty a byli ztraceni. Nedokázali nebo možná nebyli ochotni vytrvat až do konce. Nicméně tam byla ještě třetí skupina lidí, kteří nejenže došli až ke stromu života, ale ani poté neodpadli. O těchto lidech písma říkají, že se tlačili kupředu a neustále se pevně drželi tyče ze železa, dokud se nepřiblížili a nepadli a nepojedli z ovoce stromu. Tyč ze železa byla pro tyto lidi jediným zdrojem jistoty a bezpečí, který měli k dispozici. A tak se jí neustále pevně drželi. Odmítali se pustit i pro něco tak malého, jako nedělní odpolední projížďka v přírodě. Starší David A. Bednar o této skupině lidí řekl: klíčovým výrazem v tomto verši jsou slova neustále se pevně držíce tyče ze železa. Možná, že tato třetí skupina lidí důsledně četla a studovala slova Kristova a hledala v nich. A právě k této skupině se máme snažit přidat, vy i já. Konec citátu. My, kteří jsme členy Boží církve v dnešní době, jsme uzavřeli smlouvu, že budeme následovat Ježíše Krista a budeme poslušni Božích přikázání. Při křtu jsme uzavřeli smlouvu, že budeme stát jako svědkové spasitele, pomáhat slabým a potřebným, dodržovat přikázání Boží a činit pokání, kdykoliv to bude potřeba, protože, jak učil apoštol Pavel, všichni zajisté zhřešili a nemají slávy Boží. Každý týden máme příležitost navštívit shromáždění svátosti, kde můžeme obnovit tyto smlouvy tím, že přijmeme chléb a vodu obřadu svátosti. Díky tomuto prostému skutku se můžeme znovu zavázat, že budeme následovat Ježíše Krista a činit pokání, kdykoliv uděláme nějakou chybu. Bůh nám na oplátku slibuje svého ducha jako průvodce a ochránce. Z příručky Kažte evangelium mes naši misionáři učí, že zjevení a svědectví přicházejí tehdy, když se účastníme nedělních shromáždění. Tím, že se účastníme církevních bohoslužeb a společně uctíváme, se navzájem posilujeme. Obnovujeme své síly ve společnosti přátel a rodiny. Když studujeme písma a učíme se více o znovuzřízeném evangeliu, posiluje to naši víru. Konec citátu. Někdo by se mohl zeptat, proč tři samostatná shromáždění v neděli a proč se účastnit každého z nich. Podívejme se v krátkosti na každé z nich. Shromáždění svátosti nám dává příležitost zúčastnit se obřadu svátosti. Obnovujeme své smlouvy, získáváme větší míru ducha a přijímáme i další požehnání díky tomu, že nás učí a povznáší Duch svatý. Nedělní škola nám umožňuje učit jeden druhého nauce království, aby všichni mohli být vzděláváni a radovat se spolu. Když se učíme naukám znovu zřízeného evangelia, získáváme velkou sílu a osobní pokoj. Kněžská shromáždění jsou časem, kdy se muži a mladí muži učí povinnostem svým a jsou poučováni dokonaleji. A shromáždění pomocného sdružení poskytuje ženám církve příležitost prohlubovat víru, posilovat rodinu a domov a pomáhat potřebným. Stejně tak i naše mladé ženy a děti mají své vlastní shromáždění a třídu, kde se učí evangeliu a připravují se na důležité zodpovědnosti, které na ně čekají. V každém z těchto jedinečných, ale propojených shromáždění se učíme nauce, pociťujeme ducha a navzájem si sloužíme. Ačkoliv existují výjimky kvůli vzdálenosti, cestovním nákladům nebo zdraví, máme se snažit účastnit se všech svých nedělních shromáždění. Slibuji vám požehnání radosti a pokoje, která se dostaví díky uctívání během našich tříhodinových nedělních shromáždění. Naše rodina se zavázala, že se bude vždy účastnit všech našich nedělních shromáždění. Zjistili jsme, že to posiluje naši víru a prohlubuje naše porozumění evangeliu. Uvědomili jsme si, že z rozhodnutí účastnit se církevních shromáždění máme dobrý pocit, obzvláště když pak přijdeme domů a pokračujeme ve svěcení sabatu. Všech nedělních shromáždění se účastníme i tehdy, když jsme na dovolené či na cestách. Jedna z našich dcer nám nedávno napsala, že byla na shromáždění ve městě, které navštívila, a dodala: ano, tati, zůstala jsem na všechny tři části shromáždění. Víme, že díky tomuto spravedlivému rozhodnutí byla požehnána. Všichni čelíme mnoha rozhodnutím, pokud jde o to, jak budeme dodržovat den sabatu. Vždy se najde nějaká dobrá činnost, kterou můžeme a máme obětovat ve prospěch lepšího rozhodnutí jít na shromáždění. Toto je ve skutečnosti jedním ze způsobů, jak protivník klame duši naši a svádí nás opatrně dolů. Používá dobré činnosti k tomu, aby jimi nahradil činnosti lepší, či dokonce i ty nejlepší. Neustále se pevně držet tyče znamená, že se účastníme všech nedělních shromáždění, shromáždění svátosti, nedělní školy a kněžství či pomocného sdružení. Naše děti a mládež se účastní svých shromáždění v primárkách, mladých ženách a mladých mužích. Nikdy si nemáme vybírat, jakých shromáždění se zúčastníme. Slova Božího se jednoduše držíme tím, že navštěvujeme všechna sabatní shromáždění, která jsou nám určena. Neustále se pevně držet tyče znamená, že se snažíme dodržovat všechna Boží přikázání, denně se modlit sami i jako rodina a denně studovat písma. Neustále se pevně držet je součástí nauky Kristovy, jak ji učí kniha Mormonova. Používáme víru v Ježíše Krista. Činíme pokání z hříchů a měníme své srdce. Poté následujeme Krista do vod křtu a přijímáme dar Ducha Svatého, který slouží jako průvodce a utěšitel. A poté, jak učil Nefi, se tlačíme kupředu, hodujíc se na slově Kristově až do konce svého života. Bratři a sestry, jsme lidem smlouvy. Ochotně uzavíráme a dodržujeme smlouvy, za což máme slíbené požehnání, že obdržíme vše, co Otec má. Budeme-li se neustále pevně držet tyče tím, že budeme dodržovat smlouvy, budeme mít větší sílu odolávat pokušením a nebezpečím světa. Budeme schopni procházet tímto smrtelným životem se všemi jeho výzvami, dokud nedojdeme ke stromu s ovocem, jež je nesmírně cenné a žádoucí nade všechno jiné ovoce. Můj otec měl to štěstí, že si vzal spravedlivou ženu, která ho povzbuzovala k tomu, aby se vrátil zpět do církve svého mládí a znovu začal kráčet po správné cestě. Jejich věrný život požehnal a žehná životu všech jejich dětí, vnoučat a nyní i pravnoučat. Stejně jako prosté rozhodnutí jít nebo nejít na jedno ze sabatních shromáždění zásadně změnilo život mých prarodičů, tak i naše každodenní rozhodnutí významně ovlivňují náš život. Zdánlivě malé rozhodnutí, jako například zda se zúčastníme či nezúčastníme shromáždění svátosti, může mít dalekosáhlé a dokonce i věčné důsledky. Kéž se rozhodujeme být pilní a získávat velká požehnání a ochranu, které přicházejí ze společného shromažďování a z dodržování smluv. Kéž se neustále pevně držíme železné tyče, jež vede do přítomnosti našeho nebeského Otce. O to se modlím v posvátném jménu Ježíše Krista. Amen.
Oh.
Když mi bylo 8, byli jsme se dvěma bratranci posláni do nedalekého města nakoupit jídlo na příštích 15 dní pro 10 lidí v naší domácnosti. Když se ohlížím zpět, žasnu nad tím, jak moc nám moje babička, teta a strýc důvěřovali. Ranní nebe bylo jasné a slunečné a my jsme vyrazili s naší malou karavanou 3 koní na 16 kilometrů dlouhou cestu. V půlce prérie jsme dostali skvělý nápad, že na chvíli zastavíme a zahrajeme si kuličky. Byli jsme tak zabráni do hry, že jsme neviděli ona znamení času nad svými hlavami, když oblohu zakryla černá mračná. Než jsme si uvědomili, co se děje, neměli jsme ani čas nasednout zpět na koně. Těžký déšť a kroupy nás zasáhly tak silně, že jediné, co nás napadlo, bylo odsedlat koně a schovat se pod malé sedlové deky. Bez koní, mokří a prochladlí jsme pokračovali v cestě, přičemž jsme se snažili co nejrychleji. Když jsme se přiblížili k městu, všimli jsme si, jak se širokou příjezdovou cestou valí voda a jak řeka sežene přímo na nás. Nyní bylo naší jedinou volbou zahodit přikrývky a vylézt na plot z ostnatého drátu, který obepínal celé město. Byl pozdní večer, když jsme unavení, zmožení a promáčení vyhledali úkryt v prvním domě při vstupu do města. Dobrotivá mladá rodina nás osušila, pohostila vynikající burrito s fazolemi a potom nás uložila do postele v samostatném pokoji. Brzy jsme zjistili, že v pokoji je rovná hliněná podlaha a dostali jsme další skvělý nápad. Nakreslili jsme na podlahu kruh a pokračovali ve hře s kuličkami, dokud jsme na podlaze neusnuli. Jako děti jsme mysleli pouze na sebe. Ani jednou jsme nepomysleli na své blízké doma, kteří nás zoufale hledali. Kdybychom na ně mysleli, nikdy bychom se na cestě nezdrželi takovými zbytečnostmi. A kdybychom byli moudřejší, podívali bychom se na nebe, uviděli tvořící se mraky a zrychlili tempo, abychom před mouří utekli. Dnes, kdy mám o trochu více zkušeností, si vždy připomínám, nezapomeň se dívat vzhůru. Onen zážitek s bratranci mě naučil věnovat pozornost znamením našich časů. Žijeme v bouřlivých a nebezpečných dnech, jež popsal Pavel takto. Neboť nastanou lidé sami sebe milující, rodičů neposlušní, nevděční, bezbožní, utrhači, nestředmí, rozkoší milovníci, více než milovníci Boha. Starší Dallin H. Oaks o těchto dnech řekl, musíme se čestně i duchovně připravit. A nejpravděpodobněji zanedbávaná příprava je ta méně viditelná a obtížnější, ta duchovní. Jinými slovy, vzhledem k naléhavé potřebě duchovní přípravy, v tak nebezpečných časech chci pronést varování ohledně jednoho velmi významného znamení časů. V profesním životě jsem vždy pracoval s nejnovějšími technologiemi, takže si uvědomuji jejich přínos, obzvláště v komunikaci. Na dosah ruky máme dnes velmi mnoho informací. Internet je ale také plný toho, co je špinavé a zavádějící. Technologie rozšířila naši svobodu projevu, ale zároveň dává nekvalifikovaným blogerům falešnou důvěryhodnost, odvíjející se od počtu jejich čtenářů. Z tohoto důvodu musíme dnes, více než dříve, pamatovat na tuto věčnou zásadu. Po ovocích jejich poznáte je. Zejména vás varuji před prohlížením špinavých obrázků nebo zaobíráním se falešnými obvinovateli Krista a proroka Josefa Smitha. Obě činnosti mají tentýž efekt. Ztrátu Ducha Svatého a jeho ochraňující a posilující moci. Následují neřesti a neštěstí. Drazí bratře a sestry, pokud nikdy narazíte na něco, kvůli čemu budete pochybovat o svém svědectví o evangeliu, snažím vás prosím, abyste se podívali vzhůru. Podívejte se ke zdroji veškeré moudrosti a pravdy. Vyživujte svou víru a svědectví slovem Božím. Ve světě jsou lidé, kteří se snaží podkopat vaši víru tím, že mísí lži s polopravdami. A proto je naprosto nezbytné, abyste byli neustále hodni ducha. Společenství Ducha Svatého není jen příjemným pohodlím. Je nezbytné pro vaše duchovní přežití. Pokud si budete uchovávat slova Kristova jako poklad a budete pozorně naslouchat nabádáním ducha, nebudete oklamáni. Ježíš Kristus, který byl dokonalý, a Josef Smith, který uznal, že dokonalý není, byli zabiti falešnými obviňovateli, kteří nepřijali jejich svědectví. Jak můžeme vidět, že jejich svědectví je pravdivé, že Ježíš Kristus je Syn Boží a Josef Smith je pravý prorok? Po ovocích jejich poznáte je. Může dobré ovoce růst na špatném stromě? Sám za sebe vím, že můj vykupitel mi odpustil hříchy, osvobodil mne od mého jha a přivedl mě do stavu štěstí, o které jsem ani nevěděl, že existuje. A sám za sebe vím, že Josef Smith byl prorok, protože jsem vyzkoušel onen prostý slib v knize Mormonově. Tažte se Boha, věčného Otce, ve jménu Krista, prostými slovy, s pohledem vzhůru. Někteří lidé možná budou tvrdit, že musíte mít fyzický důkaz, abyste uvěřili v Kristovo vzkříšení nebo v pravdivost jeho znovuzřízeného evangelia. Těm bych rád přečetl to slova Almy, určená Koryhorovi, který se snažil přesvědčit ostatní, aby nevěřili. Měl jsi dosti znamení. Budeš pokoušet svého Boha? Budeš říkat ti, ukažte mi znamení, když máš svědectví všech těchto svých bratří a také všech svatých proroků? Písma leží před tebou. Vy i já jsme žijícím důkazem Spasitelova vykoupení. Jsme žijícím důkazem služby proroka Josefa a věrnosti těch prvních svatých, kteří zůstali silní ve svém svědectví. Církev Ježíše Krista se nyní nachází na celém světě a roste jako nikdy předtím. Tak jako v době Kristově ji přijímají pokorní lidé, kteří nepotřebují vidět a dotknout se, aby uvěřili. Nikdo neví, kdy Pán znovu přijde, ale nebezpečné časy již nastaly. Dnes je čas na to, abychom se dívali vzhůru ke zdroji pravdy a abychom dbali na to, že naše svědectví je silné a připravené na zkoušky, kterým budeme zajisté čelit. Když se vrátím ke svému zážitku z dětství, s bratranci jsme se ráno probudili do jasného dne a nádherného nebe. Na dveře zaklepal muž, který hledal 3 ztracené chlapce. Posadil nás na koně a vyrazili jsme zpátky domů toutéž prérií. Nikdy nezapomenu na to, co jsme se s tou viděli. Zástupy lidí, kteří nás celou noc hledali, a jejich traktory a vozy uvízly v blátě. Tu našli sedlo, tam koně, a když nás viděli, jak se vracíme domů, pocitoval jsem jejich úlevu a lásku. Při vstupu do města nás přiběhli pozdravit další bratranci a před nimi byly má milující babička a můj strýc s tetou. Objali nás a plakali a byli přemoženi radostí, že našli své ztracené děti. Je to pro mě nádherné připomenutí toho, že náš milující nebeský Otec na nás pamatuje. Dychtivě očekává náš návrat domů. Všude kolem nás jsou znamení tvořící se bouří. Dívejme se vzhůru a připravujme se. Bezpečí spočívá v silném svědectví. Opatrujme a posilujme své svědectví každý den. Vím, že můžeme žít navěky se svou rodinou a že náš milující nebeský Otec na nás, své děti, čeká s otevřenou náručí. Vím, že Ježíš Kristus, náš zachránce žije. Tak jako Petrovi, to ani mně nezjevilo žádné tělo a krev, ale Otec můj, který je v nebi. V posvátném jménu Ježíše Krista. Amen.
Náš šestiletý vnuk Oli, který mi něžně říká Popy, měl jednou dojít pro něco do auta. Jeho tatínek zůstal v domě a aniž by o tom Oli věděl, odemkl mu auto dálkovým ovládáním, jakmile se k němu Oli přiblížil a když byl hotov, tatínek auto zase zamkl. Oli pak vběhl dovnitř se širokým úsměvem. Celá rodina se ho ptala, jak si dokázal odemknout dveře auta a pak je zase zamknout. Ale on se jenom usmíval. Naše dcera, jeho maminka, řekla, možná, že to je jako když to dělá Popy. Možná máš kouzelnou moc jako on. Když se tatáž situace opakovala podruhé, o několik minut později, Oli odpovídal na další otázky ohledně svých nově objevených schopností takto. Je to úžasné, myslím, že je to proto, že mě má Popy rád a je jedním z mých nejlepších kamarádů a protože se o mě stará. Mám to požehnání, že vím o skutečně zázračných věcech, k nimž dochází v životě věrných svatých v Africe, v Papui Nové Guineji, v Austrálii, na Novém Zélandu a na Tichomořských ostrovech. Souhlasím s Olim. Myslím, že je to proto, že tito věrní lidé mají stejný vztah k nebeskému Otci a Spasiteli, jako má Oli ke mně. Milují Boha jako blízkého přítele a On se o ně stará. Členové této církve mají nárok na duchovní svědectví a mnozí je získávají a uzavírají posvátné smlouvy, že budou následovat Pána. Přesto se k němu však někteří přibližují a jiní ne. Ke které skupině patříte vy? Bůh má být středem našeho života, doslova naším ústředním bodem. Je tomu tak? Nebo je někdy daleko od myšlenek a záměru našeho srdce? Všimněte si, že jsou důležité nejen myšlenky našeho srdce, ale i jeho záměry. Jak odrážejí naše jednání a skutky bezúhonnost našich záměrů? Když bylo našemu synu Benovi 16 let a měl proslov na konferenci Kůlu, vznesl tuto otázku. Jak byste se cítili, kdyby vám někdo každý týden něco sliboval a nikdy svůj slib nedodržel? Pak pokračoval, bereme vážně to, co slibujeme, když přijímáme svátost a uzavíráme smlouvu, že budeme zachovávat jeho přikázání a vždy na něj pamatovat? Pán pro nás připravuje způsoby, kterými nám pomáhá pamatovat na něj a na jeho posilující moci. Jedním způsobem je společný úděl nás všech, protivenství. Když přemýšlím o zkouškách, kterými jsem prošel, jasně vidím, že vedly k mému růstu, porozumění a k rozvinutí empatie. Přivedly mě blíže k nebeskému Otci a jeho synu skrze zkušenosti a tříbení, které se mi vryly do srdce. Pánovo vedení a pokyny jsou nezbytné. Věrnému bratru Jaredovu pomohl tím, že vyřešil jednu z jeho dvou překážek, když mu řekl, jak může dostat čerstvý vzduch do plavidel, která byla postavena s vírou. Druhý problém, jak zajistit světlo, však pán nejenže nechal dočasně nevyřešený, ale také dal najevo, že on, pán, dopustí strasti a zkoušky, které si řešení tohoto problému vynucují. On bude tím, kdo vyšle větry, deště a záplavy. Proč to dělá? A proč nás někdy varuje, abychom se vyhnuli zdroji nebezpečí, když by mohl dané nebezpečí jednoduše odstranit? Prezident Wilford Woodruff vyprávil příběh o tom, jak byl duchovně varován, aby posunul povoz, ve kterém spal s manželkou a dětmi. A v zápětí zjistil, že vichřice krátce poté vytrhla z kořenů velký strom a mrštila jim přesně na místo, na kterém předtím jejich povoz stál. V obou těchto případech by bývalo stačilo změnit počasí, aby se zabránilo nebezpečí. Ale to je právě ono. Místo toho, aby pán vyřešil problém sám, chce, abychom vyvinuli víru, která nám pomůže spoléhat se na něj při řešení našich problémů a důvěřovat mu. Pak můžeme pociťovat jeho lásku nepřetržitě, mocněji, zřetelněji a osobněji. Stáváme se zajedno s ním a můžeme se stát takovými, jako je on. To je jeho cílem, abychom byli takovými, jako je on. Ve skutečnosti je to jeho sláva, také jeho dílo. Jeden malý chlapec se snažil vyhladit rovinku na zemi za domem, aby si tam mohl hrát s autíčky. Překážel mu tam ale velký kámen. Chlapec s ním vší silou lomcoval, ale ať se snažil jakkoliv, kámen se ani nehnul. Jeho otec ho chvíli pozoroval a pak k němu přišel a řekl, aby spohnul tak velkým kamenem, musíš použít všechnu svou sílu. Chlapec odvětil, já jsem přece použil všechnu svou sílu. Otec ho opravil, všechnu ne, ještě si nevyužil mou pomoc. Poté se společně sehnuli a snadno kámen odstranili. Otec jednoho mého přítele, Vajbiromého, první prezident Kulu, Papua Nová Guinea, se také přesvědčil, že se může obracet na svého otce v nebi v dobách potřeby. On a sousedé v jeho vesnici byli životně závislí na plodinách, které pěstovali. Jednoho dne tento otec rozdělal oheň, aby vymítil svou část venkovského pozemku a připravili na obdělání. Protože bylo ale předtím dlouho horko, vegetace byla velmi vyschlá. A tak jeho oheň způsobil to, co způsobil oheň prezidenta Monsona, jak to náš prorok popsal na minulé generální konferenci. Začal se šířit po pastvinách a křovinách a slovy jeho syna přerostl ve velké ohnivé monstrum. Bál se o sousedy a o to, aby nepřišli o svou úrodu. Kdyby byla zničena, vesničané by otce postavili před soud. Nedokázal oheň uhasit sám a tak si vzpomněl na pána. Nyní budu citovat slova jeho syna, mého přítele. Poklekl na kopci mezi keři a začal se modlit k nebeskému otci, aby oheň zastavil. Náhle se nad místem, kde se modlil, objevil velký černý mrak a začalo hustě pršet. Ale jen nad místem, kde hořel oheň. Když se rozhlédl kolem, všude, kromě místa nad hořícími plameny, viděl jasné nebe. Nemohl uvěřit, že pán zodpověděl modlitbu tak prostého muže, jako byl on, a opět poklekl a plakal jako dítě. Řekl, že to byl ten nejkrásnější pocit. Náš spasitel chce, abychom ho opravdu milovali, natolik, abychom chtěli sjednotit svou vůli s jeho vůlí. Pak můžeme pociťovat jeho lásku a znát jeho slávu. On nám pak může žehnat tak, jak nám žehnat chce. Toto se stalo Nefimu, synovi Helamana, který dosáhl stavu, kdy mu pán bezvýhradně důvěřoval a mohl mu díky tomu požehnat vším, o co žádal. V knize Pí a jeho život, fiktivním románu od Jana Martela, vyjadřuje hlavní představitel své pocity ohledně Krista. Nemohl jsem se zbavit myšlenek na něj. A dosud nemohu. Celé 3 dny jsem o něm přemýšlel. Čím více mi dělal těžkou hlavu, tím méně jsem na něj dokázala zapomenout. A čím více jsem se toho o něm dozvěděl, tím méně jsem ho chtěl opustit. Přesně takové pocity mám ohledně spasitele i já. Je mi stále na blízku. Obzvlášť na posvátných místech a v dobách nouze. A někdy, když to očekávám nejméně, skoro cítím, jako by mi poklepal na rameno, aby mi dal vědět, že mě miluje. Já mu mohu tuto lásku oplácet svým nedokonalým způsobem tím, že mu dám své srdce. Před několika měsíci jsem byl se starším Jeffrem R. Hollandem, když přiděloval misionáře do misí. Když jsme odcházeli, počkal na mě a když jsme šli vedle sebe, položil mi ruku kolem ramen. Poznamenal jsem, že totéž udělal jednou, když jsme byli spolu v Austrálii. A on řekl, to protože vás mám rád. A já jsem věděl, že to je pravda. Věřím, že kdybychom mohli mít tu výsadu fyzicky kráčet se spasitelem, cítili bychom jeho ruku ovinutou kolem ramen úplně stejným způsobem. Stejně jako v případě učedníků, kteří putovali do Emaus, by naše srdce v nás hořelo. Toto je jeho poselství. Pojďte a vy jste. Je to osobní, přívětivá pozvánka a výzva, abychom kráčeli v obětí jeho paže. Kéž bychom všichni pociťovali takovou důvěru jako Enos, jak je to vyjádřeno v posledním verši jeho krátké knihy. A raduji se ze dne, kdy má smrtelnost oděje nesmrtelnost a bude státi před ním. Pak s potěšením uvidím jeho tvář a on mi řekne, pojď ke mně, ty požehnaný, je pro tebe připraveno místo v příbytcích otce mého. Díky nesčetným zkušenostem a moci, s jakou mi duch vydal svědectví, svědčím s absolutní jistotou o tom, že Bůh žije. Pociťuji jeho lásku. Je to ten nejkrásnější pocit. Kéž bychom dělali to, co je třeba, abychom sjednotili svou vůli s jeho vůlí a skutečně ho milovali. Ve jménu Ježíše Krista. Amen.
My dear brothers and sisters.
Drazí bratři a sestry, každý den je dnem rozhodnutí. Prezident Thomas S. Monson nás učil, že rozhodnutí určují náš osud. Moudré používání svobody činit vlastní rozhodnutí je zcela zásadní pro váš duchovní růst. Nyní i na věčnosti. Nikdy nejste příliš mladí, abyste se mohli učit, a nikdy příliš starší, abyste se mohli změnit. Vaše touha učit se a změnit se pochází z božsky vštípené snahy o věčný pokrok. Každý den přináší příležitosti činit rozhodnutí ovlivňující celou věčnost. Jsme věčné bytosti, duchovní děti nebeských rodičů. V Bibli se píše, že stvořil Bůh člověka k obrazu svému, muže a ženu stvořil je. Nedávno jsem slyšel dětský pěvecký sbor zpívat oblíbenou píseň Jsem dítě Boží. Zamyslel jsem se, proč tuto píseň neslýchám častěji v podání zpívajících matek nebo věrných otců? Což pak nejsme všichni děti Boží? Ve skutečnosti nikdo z nás nikdy nepřestává být dítětem Božím. Jako děti Boží máme Boha milovat celým srdcem a duší, dokonce více, než milujeme své pozemské rodiče. Máme milovat své bližní jako bratry a sestry. Žádná jiná přikázání nejsou větší než tato. A vždy máme ctít hodnotu lidského života v každé jeho fázi. Písma nás učí, že tělo a duch tvoří duši člověka. Každý z vás může jakožto duální bytost děkovat Bohu za jeho neosetitelný dar v podobě vašeho těla i ducha. Díky mnoha letům lékařské praxe jsem k lidskému tělu získal hlubokou úctu. Bylo stvořeno Bohem jako dar pro vás a je naprosto úžasné. Pomyslete na oči, které vidí, uši, které slyší a prsty, které se dotýkají všech těch zázračných věcí kolem vás. Mozek vám umožňuje učit se, přemýšlet a uvažovat. Srdce vám neúnavně pumpuje dnem i nocí, takže o tom skoro ani nevíte. Vaše tělo se samochrání. Bolest přichází jako varování, že je něco v nepořádku a že tomu musíte věnovat pozornost. Občas můžete dostat infekci a v tom případě se vytvoří protilátky, které posílí vaši odolnost vůči další infekci. Vaše tělo se samo regeneruje. Řezné rány a pohmožděny se zahojí. Zlomené kosti jsou znovu silné. A to je jen malý příklad mnoha úžasných Bohem daných vlastností vašeho těla. Přesto se zdá, že v každé rodině, neli u každého člověka, se vyskytují jisté tělesné nedostatky, které vyžadují zvláštní péči. Způsob, jak zvládat takové těžkosti, nám dal Pán. Řekl, dávám lidem slabost, aby mohli být pokorní. Neboť pokoří-li se a budou-li mít víru ve mne, pak učiním, že slabé věci se pro ně stanou silnými. Výjimeční duchové často dlí v nedokonalém těle. Dar v podobě takového těla může ve skutečnosti rodinu posílit, jelikož rodiče i sourozenci ochotně budují svůj život kolem dítěte, jež se narodilo se zvláštními potřebami. Stárnutí je také dar od Boha. A stejně tak i smrt. Úmrtí smrteného těla je pro Boží veliký plán štěstí nezbytná. Proč? Protože smrt umožňuje vašemu duchu vrátit se domů k Bohu. Z věčného hlediska je smrt předčasná pouze pro ty, kteří nejsou připraveni setkat se s Bohem. Vaše tělo je natolik důležitou součástí Božího věčného plánu, že se nelze divit, že apoštol Pavel ho popsal jako chrám Boží. Pokaždé, když se podíváte do zrcadla, pohlížíte na své tělo jako na svůj chrám. Tato pravda, připomínaná s vděčností každý den, může pozitivně ovlivňovat vaše rozhodnutí ohledně toho, jak se budete o tělo starat a jak ho budete používat. A tato rozhodnutí budou určovat váš osud. Jak je to možné? Protože vaše tělo je chrámem pro vašeho ducha. A to, jak používáte tělo, ovlivňuje vašeho ducha. Mezi rozhodnutí, která určují váš věčný osud, patří i tato. Jak se rozhodnete starat se o své tělo a jak ho budete používat? Jaké duchovní rysy se rozhodnete si osvojit? Váš duch je věčná bytost. Pán pravil svému proroku Abrahamovi, ty jsi byl vyvolen dříve, nežli ses narodil. Něco podobného řekl pán i o Jeremiášovi a o mnohých dalších. Dokonce to řekl i o vás. Nebeský otec vás zná již velmi dlouho. On vás, svého syna nebo dceru, vyvolil, abyste přišli na zem právě v tuto konkrétní dobu, abyste byli vedoucími v jeho velikém díle na zemi. Nebyli jste vyvoleni kvůli svým tělesným vlastnostem, ale kvůli vlastnostem duchovním, jako je udatnost, odvaha, bezúhonost v srdci, žízeň po pravdě, hlad po moudrosti a touha sloužit druhým. Některé tyto vlastnosti jste si osvojili již před smrtelností. Jiné si můžete osvojit zde na zemi, zatímco o ně vytrvale usilujete. Klíčovou duchovní vlastností je sebeovládání. Schopnost dát přednost rozumu před choutkami. Sebeovládání buduje silné svědomí. A vaše svědomí určuje, jaké budou vaše morální reakce v náročných situacích, kdy jste pokoušeni a zkoušeni. Půst pomáhá vašemu duchu osvojit si nadvládu nad tělesnými choutkami. Půst vám také usnadňuje přístup k nebeské pomoci, neboť umocňuje vaše modlitby. Proč je sebeovládání zapotřebí? Bůh do vás vložil silné touhy po potravě a lásce, které jsou životně důležité proto, aby mohla být zachována lidská rodina. Když své touhy ovládáme a udržujeme je v rámci Božích zákonů, můžeme mít delší život, pociťovat větší lásku a mít dokonalou radost. Nikoho tedy nepřekvapí, že většina pokušení snažící se o to, abychom se odchýlili od Božího plánu štěstí, přichází skrze zneužívání těchto základních Bohem daných choutek. Ovládání tužeb není vždy snadné. Nikdo z nás je nemá pod dokonalou kontrolou. Děláme chyby, dopouštíme se omylů, pácháme hříchy. Co tedy můžeme dělat? Můžeme se z nich poučit a můžeme činit opravdové pokání. Můžeme změnit své chování. Naše touhy se mohou změnit. Jak? Existuje jen jeden způsob. Opravdová změna, trvalá změna, může nastat jedině skrze uzdravující, očišťující a uschopňující moc usmíření Ježíše Krista. On vás miluje, každého z vás. Umožňuje vám čerpat ze své moci, když dychtivě, upřímně a přesně dodržujete jeho přikázání. Je to takto jednoduché a spolehlivé. Evangelium Ježíše Krista je evangeliem změny. Silný lidský duch, který ovládá touhy těla, je pánem nad emocemi a vášněmi a ne jejich otrokem. Takováto svoboda je pro ducha právě tak životně důležitá, jako kyslík pro tělo. Osvobození se od sebeotroctví je skutečná volnost. Jsme svobodní, abychom si zvolili svobodu a věčný život, nebo abychom si zvolili zajetí, bídu a smrt. Když si zvolíme onu vznešenější cestu ke svobodě a k věčnému životu, je součástí této cesty i manželství. Svatí posledních dnů prohlašují, že manželství mezi mužem a ženou je ustanoveno Bohem a že rodina je středem Stvořitelova plánu pro věčný osud jeho dětí. Také víme, že pohlaví je základní charakteristikou předpozemské, smrtelné a věčné totožnosti a účelu jednotlivce. Manželství mezi mužem a ženou je základem Pánovy nauky a je zcela zásadní pro Boží věčný plán. Manželství mezi mužem a ženou je Božím vzorem pro dosažení plnosti života na zemi i v nebi. Boží vzor manželství nelze zneužívat, nesprávně chápat ani nesprávně interpretovat. Ne, pokud chcete získat opravdu radost. Boží vzor manželství ochraňuje posvátnou moc plození a radost z opravdové manželské intimity. Víme, že Adam a Eva byli oddáni Bohem ještě předtím, než vůbec zažili radost ze spojení manžela a manželky. V dnešní době mají civilní vlády zvláštní zájem o ochranu manželství, protože silné rodiny jsou nejlepším způsobem, jak zajistit zdraví, vzdělání, blaho a prosperitu nastupujícího pokolení. Civilní vlády jsou ale při psaní, přepisování a prosazování zákonů značně ovlivňovány společenskými trendy a světskými názory. Bez ohledu na to, jaké mohou být vydávány civilní zákony, Pánovu nauku ohledně manželství a morálky změnit nelze. Pamatujte na toto. Hřích, i když může být legalizován člověkem, zůstává v očích Božích nadále hříchem. I když máme napodobovat spasitelovu laskavost a soucit, i když si máme vážit práv a názorů všech Božích dětí, jeho nauku měnit nemůžeme. Není naše, abychom ji mohli měnit. Jeho nauku máme studovat, pochopit a zastávat. Spasitelův způsob života je způsobem dobrým. Jeho způsob zahrnuje cudnost před manželstvím a naprostou věrnost manželství. Pánův způsob je jedinou možností, jak můžeme zažívat trvalé štěstí. Jeho způsob přináší trvalý klid naší duši a stálý pokoj naší rodině. A co nejlepší, jeho způsob nás vede domů k němu a k nebeskému Otci, k dosažení věčného života a k oslavení. Toto je pravá podstata Božího díla a slávy. Drazí bratři a sestry, každý den je dnem rozhodnutí a naše rozhodnutí určují náš osud. Jednou bude každý z nás stát před Pánem a bude souzen. Každý z nás bude mít osobní pohovor s Ježíšem Kristem. Budeme se zodpovídat z toho, jak jsme se rozhodovali ohledně svého těla, duchovních vlastností a toho, jak jsme dodržovali Boží vzor manželství a rodiny. Kéž každý den činíme moudrá rozhodnutí, ovlivňující věčnost. O to se upřímně modlím v posvátném jménu Ježíše Krista. Amen.
At the conclusion of the conference.
Na závěr této konference upřímně děkujeme všem, kteří tak plně pracovali, aby se na tato shromáždění připravili. Děkujeme těm, kteří k nám promlouvali a těm, kteří se postarali o povznášející hudbu. Nyní naší výsadou bude slyšet prezidenta Thomase S. Monsona. Po jeho proslovu zbor ukončí toto shromáždění písní Zůstaň se mnou, už se stmívá. Závěrečnou modlitbu poté pronese starší Claudio R. M. Costa ze 70. A tato konference bude odročena. Prezident Monson.
My brothers and sisters.
Bratři a sestry. S blížícím se závěrem této úžasné generální konference církve mi srdce přetéká štěstím. Zatímco jsme naslouchali radám a svědectvím těch, kteří promlouvali na jednotlivých zasedáních, byli jsme duchovně vyživováni. Byli jsme požehnáni tím, že jsme se mohli setkat zde, v tomto velkolepém konferenčním centru, v klidu a bezpečí. Vysílání této konference mělo nebývalý rozsah a dosáhlo přes kontinenty a oceány k lidem po celém světě. Ačkoliv jsme od mnohých z vás fyzicky daleko, pociťujeme vašeho ducha. Dovolte mi, abych našim bratřím, kteří byli na této konferenci uvolněni, vyjádřil za celou církev vřelé poděkování za mnoho let jejich oddané služby. Těch, kteří byli díky vašemu přínosu pro dílo Páně požehnáni, je nespočet. Děkuji pěveckému sboru Tabernacle Choir i ostatním pěveckým sborům, které na této konferenci vystoupily. Hudba byla nádherná a přispěla velkou měrou k duchu, kterého jsme na každém zasedání pociťovali. Děkuji vám všem za vaše modlitby ve prospěch můj i ve prospěch všech generálních autorit a generálních úředníků a úřednic církve. Jsou pro nás posílení. Kéž na vás spočívají požehnání nebes. Kéž je váš domov naplněn láskou, ohleduplností a duchem Páně. Kéž neustále vyživujete své svědectví o evangeliu, aby pro vás mohlo být ochranou před protivníkovým týráním. Konference je nyní za námi. Až se budete vracet domů, kéž tak činíte bezpečně. Kéž je duch, kterého zde pociťujeme, s námi a zůstává s námi v každodenním životě. Kéž si navzájem projevujeme více laskavosti a kéž vždy konáme dílo Páně. Bratři a sestry, kéž vám Bůh žehná. Kéž s vámi nyní i nadále zůstává jeho zaslíbený pokoj. Loučím se s vámi, než se za 6 měsíců sejdeme zas. Ve jménu našeho Spasitele, Pána Ježíše Krista. Amen.
Our beloved Father in heaven.
Náš milovaný nebeský Otče, jsme velmi vděční za tento nádherný víkend generální konference. Jsme velmi vděční za poselství a učení, které vstoupily do našeho srdce mocí Ducha Svatého. Jsme velmi vděční za žijící proroky, vedoucí a zjevovatele, kteří nás vedou, učí v těchto posledních dnech. Jsme velmi vděční, Otče, za požehnání znovuzrození, které dnes máme. Jsme zvlášť vděční za smírnou oběť Tvého Syna Ježíše Krista za každého z nás. V závěru této konference Tě pokorně prosíme, abys nám dal nezbytnou sílu a víru, abychom činili podle toho, co jsme se dnes dozvěděli během toto víkendu. Prosíme Tě o požehnání na našeho milovaného proroka Thomase S. Monsna a na kvorum 12 apoštolů a všechny členy Tvé církve, všechny lidi po celém světě. Modlíme se k Tobě dnes v posvátném jménu Tvého Syna Ježíše Krista. Amen.
This has been a broadcast of the 183.
Toto bylo vysílání ze 183. pololetní generální konference Církve Ježíše Krista svatých posledních dnů. Řečníci byli vybráni z rad generálních autorit a generálních úředníků církve. Hudbu pro toto zasedání zajistil mormonský sbor Tabernáklu. Toto vysílání zajistila společnost Bonneville Distribution jako veřejnou službu. Jakékoliv kopírování, nahrávání, přepisování nebo jiné použití tohoto programu je bez písemného souhlasu zakázáno.